Eksôdôsy toko fahatelo ambiny folo. Hamasinina ho an'i Jehovah ny lahy matoa rehetra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, hamasino ho ahy ny lahy matoa rehetra dia izay voalohateraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy, ahy ireny. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, tsarovy izao andro izao izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny tranona andevozana fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehovah anareo nivoaka avy tany ko aza misy mihinana izay misy masirasira. Izao andro amin'ny volana biba izao no ivoahanareo. Ary raha hitondra anao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Ivita ary ny Jebosita izay nianianany tamin'ny razanao homenanao de tany tondra dronono sy tantely de hanao izany fanompony izany ianao amin'izao volana izao. Hafitoana no hihinananao mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro fahafito dia hisy andro firavoravona ho an'i Jehovah. Ny mofo tsy misy masirasira hohanina mandritra ny hafitoana ary tsy hisy eo aminao izay mofo misy masirasira ary tsy hisy izay masirasira akory ao aminao eny amin'ny taninao rehetra. De ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro izany hoe, nony nataon'i Jehovah tamiko tamin'ny nivoako avy tany Egipta no anaovako izao. De ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao ary ho fampahatsiarovana eo ambonin'ny andronao izany mba ho aombavanao ny lalànan'i Jehovah, fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah anao nivoaka avy tany Egipta. De tandremo amin'ny fotoana ny isan-taona izao lalàna izao. Ary raha hitondra anao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita araka izay niananany taminao sy ny razanao ka homeny anao izany dia hatokanao ho an'i Jehovah izay voalohateraka rehetra. Ny voalohateraky ny biby fiompy rehetra izay anananao dia ho an'i Jehovah ny lahy rehetra. Ary ny voalohateraky ny boriky dia hosoloanao zanak'ondry. Fa raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahinao ny vozony. Ary ny lahy matoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia havotanao. Ary raha nontany anao ny zanakao amin'ny andro ho avy ka anao hoe, inona no anton'izao? Dia holazainao aminy hoe, tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefa antsika farao dia novonoin'i Jehovah ny lahy matoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lahy matoa ny olona ka hatramin'ny voalohateraky ny biby. Koa izany no anaterako an'i Jehovah ny lahy voalohateraka rehetra fa ny lahy matoa rehetra amin'ny zanako dia soloko. Ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho fehy eo ambonin'ny andronao izany fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Ireo dingana voalohany tamin'ny dian'ny zanak'Israely. Ary rehefa nalefan'ny farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nankany amin'ny tanin'ny filistinina izy na dia akaiky azy izany, fa hoy Andriamanitra, andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny viloko amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona, ary voaomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nentin'i Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa satria Josefa efa nampianinany dia nampianinany zanak'Israely ka nanao hoe, hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo. Dia nifindra niala tao Sokota izy ka nitombo tao Etama teo atsisin'ny efitra. Jehovah tao anaty andrahona sy tao anaty andriafo nitaridalana ny zanak'Israely. Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha antoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andry afo no nialina ho fahazavana ho azy handehana ny andro aman'alina. Ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha antoandro na ny andry afo no nialina.